Jo pēc dažām nedēļām ASV īpašā prokurora Roberta Millera birojas gatavojas publiskot savus secinājumus lietā par iespējamo ASV prezidenta Donalda Trumpa kampaņas saistību ar Krieviju, cenšoties ietekmēt 2016. Gada prezidenta vēlēšanu iznākumu. Viena no šīs izmeklēšanas daļām ir saistīta ar iespējamo izmeklēšanas ietekmēšanu. Tagad demokrāta kontrolētās ASV kongresa pārstāvju palātas tieslietu komiteja gatavojas ierosināt jaunu izmeklēšanu par korupciju, varas ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī jau minēto izmeklēšanas ietekmēšanu. Kā televīzijas sabiedrības ABC raidījumā This Week paziņojas ASV pārstāvju palātas tieslietu komitejas vadītājs Džerijs Nedlers, likumdevēja uzdevums ir aizsargāt likuma varu.
Ir ļoti skaidrs, ka prezidents ir mēģinājis ietekmēt izmeklēšanu. Viņš simtiem reižu ir apgalvojis, ka Millera izmeklēšana ir raganu medības. Viņš atlaida FIB vadītāju Komiju, cenšoties pasargāt Maiklu Flinnu un cenšoties apturēt Krievijas izmeklēšanu. Viņš ir publiski draudējis un iebiedējis lieciniekus.
Tieslietu komiteja gatavojas pieprasīt dokumentus no aptuveni 60 dažādām personām un organizācijām. Džerijs Nadars norādījis, ka šo personu vidū ir arī prezidenta dēls Donalds Trumps jaunākais un Trumpa organizācijas vadošais finansists Alens Veiselbergs. Abi šie cilvēki ir vienīgie Trumpa organizācijas pilnvarotie īpašnieki, kuriem faktiski vienīgajiem ir piekļuve informācijai par prezidenta finansēm. Paralēli tieslietu komitejas izmeklēšanai savu izmeklēšanu veic arī pārstāvju palātas izlūkošanas komiteja. Tās vadītājs Adams Šips uzsvērs, ka viņa uzmanība ir koncentrēta uz sarunām par Trumpa torņa celtniecību Maskavā.
Maskavas Trumpa torņa darījums rada vislielākās bažas, jo prezidents turpināja īstenot šo darījumu arī prezidenta kampaņas laikā, vienlaicīgi apgalvojot, ka viņam nav nekādu darījumu ar Krieviju. Tas bija darījums, kurš varētu ienest viņam vairāk naudas nekā visā dzīves laikā. Tāpat mēs pētām pastāvīgus apgalvojumus par to, ka Krievi ir atmazgājuši naudu caur Trumpa organizāciju. Es gan nezinu, vai tas atbilst patiesībai. Tāpēc mums būs jārunā arī ar vairākām bankām, kas sadarbojušās ar Trumpu. Piemēram, Deutsche Bank, kurai ir gara Krievijas naudas atmazgāšanas vēsture.
Kongress pārstāvi gan norāda, ka, lai arī viņu izmeklēšanas aptver daudz plašāku jautājumu loku nekā Millera izmeklēšana, pagaidām esot pāragri runāt par iespējamo Trumpa atstādināšanas ierosināšanu. Citi novērotāji gan uzsver, ka nepieciešamos pierādījumus varētu nodrošināt tieši dažādās federālā un štata līmeņa izmeklēšanas par prezidenta finansēm, labdarības fondu darbību un uzņēmēju darbību. Bet komentējot izskanējušās ziņas, pats Donalds Trumps izteicies, ka viņa finanšu un darījumu pārbaudes ir nepieciešamas tikai tāpēc, ka nekādu pierādījumu par viņa saistību ar Krieviju nesot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.